sed ni, irinte pli frue alla shipo, equeturis al Assoso, por tie enshipigi Paulon, cia tiel li arrangis, intensante mem piediri. Ca ciam li rencontis nin en Assoso, ni enshipigis lin, ca venis al Mitilene, ca de tie shipirinte, ni alvenis la sequantan tagon contrao Chioso, ca la duan tagon ni atingis Samoson, ca la trian tagon ni alvenis en Mileton, cia Paulo decidis preteveturi Efeson por ne perdi tempon en Asio, cia li rapidis por esti en Jerusalemo, se li nur povos en la Pentecosta tago.